Surja el Adiyat, kuajt e luftës. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Betohem për ata kuaj që vrapojnë duke dihatur, që nxjerrin xixa nga thundrat dhe trokojnë për sulm në mëngjes, duke quar re pluhuri, ndërsa çajnë armikun në dysh. Se njeriu është vërtet mos mirënjohës ndaj Zotit të vet, dhe ai, pa dyshim, këtë e dëshmon. Vërtet, ai është i babëzitur për pasuri. Vallë, a nuk e di ai se kur të nxirren jashtë ata që gjenden në varre, dhe kur të dalë në shesh ajo që është në gjokse, Zoti i tyre, me siguri, atë ditë di çdo gjë për ta.